duše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Oh, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál žít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svítilo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
No tak krásné odpoledne všem, kteří se zasedli ke svým naslouchacím aparátům, bazmikům a dalším věcem, díky kterým se propojujete na Svobodný vysílač a propojujete se pochopitelně také na Studio Midgard. Takže startují hovory s Išou s datem 4.4.2023. No a já doufám, že mám už teďko aktivně slyšící a propojenou Išu na drátě. Išo, zdravím tě, ahoj.
Ahoj, krásné odpoledne.
Dobře, dobře, to už si tady vyladíme, aby byla dobře slyšet. Takže Iša je, no a my pochopitelně se za chvilku můžeme pustit do řady témat, řekl bych, které jsou určitě zajímavá. Máme spoustu od vás otázek, kterým se budeme věnovat. Jenom připomenu telefonní číslo, které je vám k dispozici na to, abyste psali svoje otázky formou SMSky nebo abyste posílali potom svoje dotazy na Skype. Skype je PetSim 2, to je jasné. A co se týká čísla telefonního na SMSky, tak to je notoricky známé 774-139-044. 774-139-044. Takže můžete se začít dotazovat, můžete se začít ptát, my probereme to, co tady máme, už z pořadu minulých nahromaděné a případně se dostaneme i na ty vaše dotazy. Kdo má dneska svůj svátek? Dneska slaví Ivana a Ivanka. Nevím, jak na Slovensku, u nás to máme takhle Ivanka. Nevím, Ivanka, jestli... Jo, Ivanka 9. vlastně, takže to jméno je používané. Ivanka ale není dostupná, co se týká jakoby počtu. No a Ivana, 4234 nositelek, 129. příčka všetnosti užívání toto jména. No a Ivana Andrlová, třeba herečka, taková dost afektovaná, bývalá manželka Ivana Vyskočila, který se docela hodně angažuje teďko v té, řekl bych, kritice současné společnosti a je vidět, že to má docela v hlavě spočítané nebo srovnané, tak. No, Ivanka 9., to jsme zmínili, napadá ti ještě Išo nějaká jiná významná nositelka nebo známá nositelka toho jména?
Ivanka Trumpová.
Ivanka Trumpová, ona je Ivanka nebo Ivana?
Trumpová. Ivana, ona je Ivana.
Ivana Trumpová, tak to nežije u nás. Tak...
už nežije vůbec, bohužel.
nežije už vůbec, no.
Ne, napadá mi někdo teď momentálně.
Dobře, tak popřejeme. Takže my teď s Išou pochopitelně přejeme všem Ivankám a Ivanám. Přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, promořování, obětí a toho všeho, co k tomu patří, hlavně pohodu, klídek a dobrou oslavu. Takže dneska všem Ivanám a Ivankám hezky to, děvčata, oslavte. No a vy, kteří znáte nějakou Ivanu nebo Ivanku, tak ji nezapomeňte popřát, bo i tím způsobíte velkou radost. No a když bude mít radost, tak se jí navýší co? Imunita, čili bude odolnější vůči všem chorobám. Tak, jsme popřáli Mezinárodní den proti nášlapným minám. To, myslím, vzniklo po té aktivitě princezny Diany, která šla tím minovým polem, kde měla tu cestičku, to pravda, ale upozorňovala na to. No a z toho Mezinárodního dne proti nášlapným minám vznikla úmluva mezinárodní a ta mezinárodní úmluva praví, že země, které mají nášlapné miny, tak je mají zničit, protože mají je zničit tak, aby už nemohly nikdy být použity, to znamená nejenom je rozebrat a dát do regálu, ale zničit i některé komponenty tak, aby už nemohly být aktivovány tyto miny. Česká republika úspěšně tuto mezinárodní dohodu porušuje, jsme na to hrdí, protože díky tomu můžeme pochopitelně ty miny prodávat do různých států. Byly objeveny tyto miny a usvědčena Česká republika třeba v Sýrii a Ruská federace nás vyzvala k tomu, aby jsme se vyjádřili. Jak to teda vlastně s tou dohodou myslíme? No, protože vlastně Ruská federace není hodna naší pozornosti ani v tom smyslu, že bychom jim napsali, jdou do háje, tak se nic neděje. Jsme prostě takový normálně teroristický stát. Česká republika. Nic, to jsem jenom tak odbočil. Když máš na to nějaký názor, postřeh?
No, víš, jako myslím, že nemá vůbec smysl se k tomu vyjádřovat. Všichni vidíme, co se kolem děje, jak se ty playboyové chova, jak se předhádějí, kdo je větší prostor. V podstatě víme, kam to spěje, tak ať si jdou tam, kam chtějí, nikdo jim v tom nebrání.
Já jsem v pátečním pořadu měl trošku slovní rozepři, názorovou rozepři s Karlem Světničkou. Ohledně toho, když na hranicích někdo ilegálně překračoval hranici, a byl u toho, dejme tomu, chycen, odsouzen nebo zastřelen, tak mi psal jeden posluchač, protože já jsem říkal, že když tehdy byly takový zákony, tak pochopitelně člověk, který šel přes tu čáru ilegálním způsobem, musel počítat s těmi riziky, které to přináší. A napsal mi jeden posluchač, že teda když se mi tak líbí, a když doporučuji nebo když se zastávám toho, aby se ty tehdejší zákony byť byly takto postavené, že když tedy, aby se dodržovaly, tak ať mlčím a dodržuju ty zákony dnes, které jsou, a nekritizuju to. Jenomže, milí posluchači, ono je to trošku jinak. Ono, já to, co kritizuju, je to, že ty zákony se nedodržují. A to je velký rozdíl. Já kritizuju to, že se tady mele o nějakých lidských právech a nikdo to nedodržuje, mele se tu o ústavě a určitá sorta politiků, těch, jak ty jsi to nazvala, kovbojů, to vůbec nedodržuje. O tom je moje kritika. Takže pokud mě zase někdo budete chtít za tohle to kritizovat, tak jenom na upřesněnou, fakt nejsem dvojího metru. Prostě tenkrát ty zákony takhle byly a kdo je porušoval, tak musel počítat s tím, že se dostává do rizika na tenkej let, no. Tak, to jenom k tomu, že tam psal posluchač. A to jsem zvědavý, jestli to vemete do pořadu. Jo, vemu to do pořadu. Protože pan posluchač si neuvědomil, že plete hrušky a jabka, nebo hodinky a holinky. Tak. Išo, jaký jsi měla týden? Měli jste společný výlet.
Ano, my jsme společně trávili skoro celý ten týden po semináři. Oba jsme byli jak nalomení anděle, takže jsme si to opravdu užívali. Já už jsem tedy doma, dávám se do pořádku, ty doufám taky. No a protože nám vyšlo dneska sluníčko po dlouhý době, tak přestalo pršet. Bylo poměrně hezky, tak já doufám, že to vydrží do budoucna, že teď už prostě naplno přijde to jaro.
No, ty jsi ale nebyla venku, viď?
Ne, já jsem nebyla venku, protože já pořád ještě nejsem schopná chodit. Takže já jen tak jako po bytě, za oknem, to sluníčko.
No právě, za oknem dobrý, hele, za oknem dobrý, ale venku jedovatej, fakt hnusný jedovatej vítr a sluníčko příjemný. Takže práce ve skleníku opravdu skvělá. Bylo to báječné. Moc jsem si to užil. Málem jsem nestihl vysílání.
Vidíš, jak je to svědčí.
Je to prospívá. Je tam vlhko, teplo. A není tam smrádek, ku podivu. Jo.
Zatím.
Zatím. To.
Takže já to mám trošku odlišný, protože já jsem docela dostala teďko v tom období po semináři, v tom minulém týdnu ještě dochází jednak hodně dotazů. Je vidět, že seminárníci pracují, hodně pracují, úspěšně, což mě strašně moc těší, to je prostě vidět, jak ti lidé jsou schopní chápat takový dost složitý procesy. No a pár žádostí řešit nějaké problémy závažné v rodině nebo zdravotní a podobně. Tam tedy bohužel asi nebudu moc naplno vyhovět, protože víme, jak ta situace je, že vlastně většinou je to projev toho čištění. Jo. Takže tam to bude komplikovaný, jak to těm lidem vysvětlit, že bohužel asi moc pomoci nebude moc. Nicméně, jako vždycky požádám vyšší já, aby tedy v rámci možností...
Zkusíme nějakou písničku zahrát.
Světlo zatrmlěce v nočných chalužách. Keď sa v tvojom okně zaže, láska vstupí do dverí, že to so mnou myslíš váže, aj dáš úverí. Dáš sa lije a nás nadvá, pieseň o nej hrá. No tak zašli, keď ťa prosím, nechaj svetlo znieť. Zašepkám ti srdcom bosým pár daždivých vied. Zašli aspoň kúsok sviece, nemaj prosím z toho strach. Nech sa svetlo zatrpiece v nočný. Myslíš vážně, aj dáš uverí.
Takže měli bychom být v éteru. Poprosím, jestli někdo můžete poslat zprávu, že nás slyšíte, tak budu rád. No a budeme moc pomalu, ale jistě odstartovat konečně teda vysílání. Išo, pojď, jestli se slyšíme, promluv.
No, já tě slyším velice dobře.
No, ještě.
Nevím, jestli ty mě už o něco líp, já jsem se opravdu snažil.
Jo, dobrý, tak jsme v éteru, dobrý, tak můžeme jet. Tak, už jsme zase slyšet, už je to dobrý. Hned jsem o něco klidnější.
Já taky.
Ne, tak já jenom k tomu semináři, jo. Někteří lidé prošli zkouškou, byli osloveni k nějaké kolaboraci, ať už jakýmkoliv způsobem, ať nějakou lestí, prostě předali materiály někomu, kdo nebyl na semináři. My jsme žádali a varovali jsme, že všechno, co se tam slyší, všechno, co se tam povídá, všechno, co se tam rozdává, je pro použití těm lidem, kteří jsou na semináři, nebo těm lidem, se kterýma to bylo dohodnuto, kteří třeba si zlomili nohu jako Zdena a nemohli dojet. Lidé, kteří nebyli pozváni na seminář, protože vyšší já to nedoporučilo, a přesto nějakým způsobem vymámili z některých účastníků, vymámili ty podklady, to byla zkouška, jestli to slovo, které se dalo, jestli bude dodržené. Ono totiž nejde jenom o to slovo. Jsou de facto všichni, kteří byli na semináři, schopni si vytestovat, kdo je třeba žádá o ty podklady. Jo? Kdo to je? Co to je za bytost? Jestli to je bytost vzestupující nebo padlá? Bytost, která pracuje pro druhou stranu? Nebo kdo to je prostě? To si každý mohl vytestovat. A podle toho se mohl zachovat, jestli mu to patří do ruky nebo ne. Navíc, když všichni slyšeli a souhlasili s tím, že seminář je pro ty lidi, kteří tam jaksi měli být, a podklady a i zvukové nahrávky, všechno je pro ty lidi, kterých se to tam přímo na tom sále týká. No a pokud někdo tedy předal ty podklady a navíc ještě to předal někomu, komu to vůbec do ruky nepatří, tak pravděpodobně tu zkoušku nesložil a bude to mít pro něho nějaké, řeknu, důsledky. S tím se jako musíme takhle naučit žít, protože jsme říkali, že už nejsme v harmonickém univerzu jedna, už jsme bytosti, které by měly mít v mnoha věcech jasno. A prostě jen tak spolupracovat třeba s někým, kdo je trošku někde jinde, je prostě špatně. To je prostě špatně. A navíc ještě parazitování některých lidí, kteří si myslí, že když nebyli na semináři, de facto se neumí v tom orientovat, protože jejich evoluční úroveň jim to neumožňuje se v tom. Jejich evoluční úroveň jim neumožňuje se v tom řádně zorientovat. Tak pak jsou ty paraziti tak drzí, že si ještě píšou o výklad, že tomu nerozumějí, a aby jim to bylo vysvětleno. To už je prostě vrchol drzosti. Já nevím. Išo, ty jsi z toho byla taková docela raněná. Kdyby se to dělo v harmonickém univerzu 1, tak to ještě pochopím, prostě, že lidé jsou zmatení. Ale lidé, kteří třeba jsou v harmonickém univerzu 2 nebo 3 a dělají takovýhle chyby a díky tomu neudělali přeskoušení třeba, protože to byla ta zkouška, tak neudělali to přeskoušení. Nesložili tu zkoušku a evolučně třeba byli zastaveni. To je podle mýho zbytečná chyba A my jsme říkali, všechno bude mnohem tvrději postihováno. Nejsme v mateřské školce, jsme minimálně na střední, kdybych to takhle přirovnal, a podle toho se také měří jaksi to, co se, nechci říct trestá, ale co se hodnotí. Tak podle toho to hodnocení je o něco přísnější, než tomu bylo předtím. Chceš k tomu něco dodat?
No samozřejmě, my jsme to také říkali i v pořadu, že ty důsledky té kolaborace s tou druhou jsou samozřejmě sledované vyššími úrovněmi. Jako genetická karma, pak v té genetice vlastně je něco, co bychom mohli nazvat jako karmu zrady kristovských lidí. To znamená, že je velice, velice těžko napravitelná chyba nebo záležitost, protože tam ty zkoušky jako věření toho, jestli ta bytost bude ještě někdy ochotná zrazovat. Ono se dá také hodnotit jako zrada těch pravidel konu jednoty. No a samozřejmě je tam pozastaven ten evoluční vývoj, což proto by to znamená, že víceméně z toho harmonického univerza 3 starý padá na úroveň, která je možná pod tou úrovní harmonického univerza 2, nespadne do jedničky, ale spadne, dalo by se říct, do takového jakoby nápravného zařízení, kde podle toho prochází nějakými různými testy, zkouškami, léčením a tak dále, kde je teda bytosti vysvětlováno, čeho a jak se dopouštěla nebo dopustila. Tak tam potom samozřejmě ta evoluce je zastavená, začíná teda až od té dvojky, pokud tedy projde těmi zkouškami. A pokud je to z té nižší úrovně, tak se samozřejmě může přihodit, že bude přeměněna ta bytost na kosmický práh a půjde k recyklaci a k znovu vlastně započetí té evoluční cesty. Já jsem to říkala už několik pořadů zpátky. Varovala jsem před tím, že bychom měli být velice opatrní na to, s kým spolupracujeme a co děláme, protože on to nebyl jenom tenhle seminář, on to byl i minulý seminář, i předminulý seminář. A pořád se prostě někteří lidé snaží domoct těch informací, které jim vůbec nepřináleží, kterým samozřejmě nemůžou rozumět, protože neznají souvislosti. A tím, že potom se snaží zasahovat do těch procesů toho vzestupu, toho přesouvání se z těch realit do bublinek a podobně, tak můžou způsobit buď zpomalení, zabrštění nebo zablokování některým lidem například, nebo skupině lidí, protože si myslí, že jsou oprávněni do těchto procesů vstupovat, zasahovat a řešit je. Takže já už jsem na to upozorňovala v minulosti nedávné, vzpomeňte si na to, i v té dávnější minulosti jsme stále upozorňovali na to, že není vhodné komukoliv na požádání, napřed si zjistím, koho mám před sebou, s kým mám tu čest a zeptám se vyššího já, jestli je mi dovoleno ty informace předat. No a pokud to někdo ve své naivitě nebo ve své hlouposti, nebo já nevím, jak bych to jinak nazvala, pokud to bez jakýchkoliv celiků prostě udělá, protože si myslí, že to tak má být, no tak musí počítat s těma důsledkama. Říkala jsem, že v těchto úrovních už je to tedy poměrně tvrdě hodnoceno, žádné kompromisy se až tak moc dělat nebudou. Jedno provinění pak je vyhodnoceno podle toho, jak to vyšší a toho člověka té bytosti vyhodnotí úmysl, neúmysl a podobně. Takže se může stát, že pak se vlastně jde rovnou té recyklaci, jde se k tomu kosmickému prachu. A nebo potom přes ty léčebny horko, těžko se naskakuje do něčeho, kdy mám velikánské spuštění a vlastně začínám s tou, dalo by se říct, mezní nebo hraniční evoluční úrovní a musím to všechno znova dohnat. Takže upozorňovala jsem na to, Petr na to taky upozorňoval opakovaně v minulosti, říkáme to čas od času, to zmiňujeme, že prostě musíme být opatrní, být jsme v harmonickém univerzu 2 nebo 3, protože ty prostory, které prošly tou minulou reverzací, pořád ještě nejsou ve svých záznamech některé věci, které je třeba odpracovat, které je třeba pochopit, které je třeba vyřešit. Takže nebude, i když nebudeme nic dělat, ale budeme zase ještě napravovat ty chyby, nebo ta různá taková provinění, nebo cokoliv, co tady zůstalo z té minulosti, když ještě třeba fungovala ta tara, když ještě nebyla úplně zničená, tak to všechno zůstalo vlastně k tomu, aby se to teď v tomto novém nastartovaném procesu, aby se to uvedlo na správnou míru. Aby teda ti lidé, kteří tenkrát ten zážitek měli, který tady žili, nebo kteří tím procesem prošli, aby vlastně napravili to, k čemu buď teda byli přivedeni, nebo čeho se nechtěně účastnili a prostě podobně. Takže tohleto, co tady řešíme, je vlastně jeden z těch testů, protože někteří z těch lidí právě na ten seminář přijeli s tím, že jsou testováni. Já jsem o tom věděla, že teda nám tam jedou lidi, kteří budou procházet testama. Takže když jsem se ptala na výsledky těch testů, tak zklamali nejenom svá vyšší, ale zklamali i tu důvěru, kterou jim strašně dali, protože pokud byl někdo na hranici a měl takový ten podmínečný vzestup, teď já taky vysvětloval svůj podmínečný vzestup, tak takovým to chováním, tou kolaborací s těma temňákama nebo s těma kopiema, které vlastně patří do toho temného světa, teď jsou tady, jak jsme říkali, jako stafáž, abychom si teda ještě s nima něco tady pořešili, tak samozřejmě, když to byla tady ta záležitost, ta podmínečná, ten podmínečný vzestup, tak tam to šlo rovnou k tomu kosmickému prachu, bohužel. Tak já bych byla ráda, kdyby to bylo po naučení i pro ty ostatní.
No samozřejmě, protože, jak bych to řekl, to není jako nic, co my bychom si přáli, to není nic, co my bychom organizovali. Ty jsi to přesně řekla. Pro některé ten seminář byl odsouhlasen vyšším já právě proto, že měli projít zkouškou. On nebyl úplně pro ně jakoby vhodný, ale vhodné bylo, aby tam byli a aby jaksi buď věděli, co mají dělat, anebo aby se nechali obelstit zlem, no a aby kolaborovali. No tak někteří kolaborovali. A jako na potvoru ještě ten, pro koho a s kým kolaborovali, se ještě v podstatě tím pochlubí a upozorní na to, že mu vlastně naběhli na vídle. Jo. Tak to je prostě opravdu, já si myslím, že to je opravdu skvělá bytost, ta paní, co to pro ní udělali, protože hned je ještě navíc nabonzovala, aby se pochlubila, jak je vlivná, protože ona vytváří jakousi pracovní skupinu a chce s těma lidma pracovat. Jo. Člověk, který nebyl na semináři, nerozumí tomu, co bylo na semináři probíráno, to znamená, že očividně její vyšší já tam nebylo ani přítomno, tak asi povede ty lidi kam. Takových guru tady bylo a takových guru zavedlo lidi právě do těch pastiček a na ty sešupy k tomu, že se nikdy neprobudili a přesto, že na sobě takzvaně duchovně pracovali. Jo. A víc známe tu bytost jako takovou, takže bez komentáře. Fakt to nevymyslíš. A mají lidi kývadlo a nechají se takhle napálit a obelstit. Nekejvou, nezeptají se, myslí si, že když jim ta paní Bůh ví co nakecala, tak že to je úplně v pohodě a že ona je možná i sama dokonce kamarádka, nebo dokonce pracuje sama možná v týmu, já nevím, co jim napovídala, jo. Fakt nevím. Ale od toho mám kivadlo, abych se o tom přesvědčil, nebo prostě se doptám. Vždyť my jsme nikomu nikdy neodepřeli informaci nebo odpověď na to, na co se ptal. Tak to prostě je. No a příště prostě přijde čert a řekne, no hele, já to s sebou myslím strašně dobře a je potřeba, aby si mi to a tohle podepsal. No tak já pak s tebou budu pracovat, tak ty lidi jsou tak hloupí, že to podepíšu a nechají se vést čertem, nebo... Víte, to tak naivní, jako prostě to je fakt, to byla zkouška jak v mateřské školce. No, můžeme to uzavřít?
Já myslím, že jo.
Já vím, že tě to docela rozčílilo v tom ohledu, jak se lidi nechali snadno lapit, jo. Jak se snadno nechali lapit temnotou. Jako...
No,
povídej.
Já jsem jenom ještě chtěla říct, víš, jo, jako to, co říkáme, nebo to, co lidem vysvětlujeme. Zatím si stojíme a to v podstatě je naše dalo by se říct, spolehlivost, že to tak je. Jestliže to začne někdo, kdo tomu nerozumí, kdo neví, hrábě, překrucovat a rozšiřovat mezi lidi, tak prostě nám kazí tu pověst. Nectí nás, protože ono to najednou to vyjde úplně jinak. Víš co, je to strašně paralelní záležitost, když Marie po ukřižování Radomíra přišla do té Francie, na to Montségur, na té pevnosti, vlastně šířila to jeho učení. A ve chvíli, kdy jí s tím začali pomáhat, kdo vlastně dostal informace, protože jak Levašovova, tak její chyba byla to, že i Radomírova oni ty informace dávali každému na potkání. Temňák, netemňák, kristovský, nekristovský, všichni dostali informaci. Pak to učení vlastně těch no, bylo celé překrouceno. V podstatě ztratilo ten svůj význam a ve chvíli, nebo pak v té době, kdy vlastně byla zavražděna s jedním ze svých osobních strážců, který s ní vlastně přišel i přes to moře, doprovodili jako ochránka v té malé skupince, která ji měla chránit, i tu holčičku, tak jeden z těch rytířů ji zavraždil i s tím dítětem. A tam vlastně potom to učení vlastně pak dál bylo šířené úplně v pokroucené formě. Jo, takže to je přesně to, k čemu vede jaksi vyučování něčeho, čemu nerozumím, o čem nic nevím a překroutím to a zkazím vlastně tu pověst tomu člověku, který si za tím, co říká, stojí, protože má ty informace od někud, má je potvrzený a pak najednou z toho začnou vycházet pokrouceniny, který nemají hlavu ani patu. Jestli mi rozumíš, tam prostě to
no
je
rozumím, naše... Ty motivy jsou různý. Ty motivy jsou buď nevzdělanost, nízká úroveň, řeknu evoluční, anebo záměr. Jako,
no.
To tak vždycky bylo. Někdo to udělal proto, že tomu nerozuměl a chtěl konat v dobré víře, ale řada těch agentů temnoty prostě fungovala tak, že to záměrně pokroutila, záměrně to zreverzovali. Jo? Takže to jenom na vysvětlenou. A teď ještě mě napadlo, vysvětloval jsem jednomu člověku, byl jsem v táboře na setkání poslu budoucnosti, měl jsem tam přednášku o Slovanech, jo. Tak jsem to tak zhruba vzal asi 500 000 let zpátky, letem světem, za hodinku jsme to prolítli. A ta přednáška je pochopitelně k dispozici v archívu, tam, kde normálně máte pořady. Viděl jsem, že už hodně lidí jste si to asi poslechli. Ale co chci říct, tam mě oslovil člověk, který jako se mě ptal na že na tohleto, ty jsi někde říkala, že když jsi začínala, takže jsi byla na semináři u toho Detzlera, nebo jak se jmenuje, na SRTčku. No a že on, když si to kejval, tak mu ten Detzler nevychází úplně jako dobře. Jo? A že teda, jak to vlastně s tím kivadlem a s tímhletím, jak to teda vlastně máš? Já jsem říkal, no vy jste zapomněl, nebo jste neslyšel jedno důležité sdělení, že Iša řekla, tam jsem byla, tam jsem se dozvěděla nějaké informace. To bylo pro mě startovací. Pak jsem zjistila, že ty tabulky úplně mi nefungují, tak jsem si začala dělat svoje tabulky. A my, když jsme se s odstupem doby k tomu vrátili, tak jsme vlastně, nám bylo jasné, že ty tabulky byly reverzované. Jo? Protože ten Detzler z nějakého důvodu také nepracoval, buď s něčím, čemu rozuměl, anebo záměrně to zkreslil, zreverzoval. Takže tak vznikají prostě nějaké jakoby nesrozumitelnosti anebo naprosto mylná hodnocení, kdy prostě lidé neposlechnou všechno. Jo. Jestli chceš tomu Detzlerovi něco?
No, to bylo tak. Já jsem byla u pana Kočičky, který ještě v současné době působí, a Detzler byl ten, kdo vlastně bral jakoby tu komunikaci. Ty tabulky samozřejmě byly z angličtiny překládané i do češtiny, takže ty výrazy někdy byly dost nesrozumitelné. Pro mě bylo stěžejní, že jsem se vám dozvěděla, že existuje něco jako vyšší já. Vysvětlil mi, že se vlastně pracuje s těmi jemně hmotnými těly, tedy s tou duší v uvozovkách. A že tedy nějakým způsobem on nějaké ty postupy už měl také ověřený, takže já jsem ty informace všechny vlastně vzala a nadštěla jsem si, co tedy použiju, co by odpovídalo mým představám a zkušenostem, nebo nezkušenostem tenkrát ještě. Já jsem předtím už ale pracovala s tím, že jsem odváděla duše, viděla jsem duše a tak. Takže já jsem se trošičku v tom začínala orientovat a právě ten kontakt s tou duší pro mě byl stěžejní, protože mě k tomu přivedlo moje vyšší já. Já jsem si prostě zadala, že bych chtěla dělat něco, co mě nebude stát obrovský peníze, obrovskou fůru času, bude to vůbec k něčemu. No a během 2-3 dnů mě přišla prostě do ruky informace o tom, že existuje po SRT. No a k tomu mě moje vyšší já vedlo. Ale já jsem neřekla, a říkám to pořád, že není nutné a ani si to v podstatě nikoho nevyžadujem, aby cokoliv říkáme, aby to všechno bylo jaksi jedno jako druhé kopírováno, tabulka od tabulky, ale že prostě ty tabulky si musí člověk podle toho, jakým směrem se ubírá ta jeho práce. Ti, kdo třeba tabulky nevytváří vůbec, protože s tabulkama nepracuje, pracuje třeba jenom s písmenkama nebo jenom s kivadlem a taky mu to stačí. Někdo se pohybuje třeba v oblasti zdraví, tak si vytváří tabulky že anatomického těla a pak si vytváří tabulky třeba a homeopatik a podobně. Tabulky je něčím, čím se zaměří. Ale to je právě to vytváření toho, čemu ten člověk rozumí, vytvoří si vlastní systém těch tabulek. Pořád o tom mluvíme, že jako není dobré kopírovat tak, jako to dělá mainstream. Prostě jeden něco napíše a 150 dalších to písmeno od písmena opakuje. A vyžadujete od těch frekventantů, aby to dělali taky tak, protože jinak to prostě dělat neumějí. Takže já jsem naopak teda z těch různých metod a technik, který jsem kde načetla, který jsem kde vyslechla, kterých jsem kde nastudovala, tak vždycky jsem si vzala jenom to, co pak už spolu s vyšším já jsme nakývali, že to jsou informace, které jsou pro mě, které mi k něčemu budou. Takže Detzler byl jenom takovej ten seznamovací záležitost. Kdy jsem se vůbec jako setkala s něčím, jak se pracuje, ale to ostatní jsem si pak musela, nebo to jsem si sama, tu techniku, metodu, ty metody jsem si vlastně a žila sama. A to je účelem. Není účelem slepě papouškovat, co tam v těch tabulkách je. Klidně můžete požádat vaši výkladu, ať vám proškrtá to, co pro vás není vhodné třeba. Jo? Já jsem teď připravovala na seminář ty položky k čištění, protože jsme jich měli v minulosti hodně a protože ty položky už nejsou potřeba. Nebudem se s nima setkávat, tak jsem to proškrtala a zůstaly skutečně jenom ty, na který můžeme v tom harmonickém univerzu 2 nebo 3 v souvislosti s tou minulostí, kterou musíme ještě dořešit, vlastně můžeme na ně narazit. Nemusíme, ale můžeme. Jo, takže ty položky by tam zůstaly, jsou tu položky zase vybírané vyšším já. Takže ne, že jsem si sama jako myslela, co jako se mi tam líbí nebo nelíbí. Zase to fungovalo přes vyšší já. Takže prostě pan Dessler byl takový ten tlumočník toho, co k němu přicházelo, protože on to byl nějaký duchovní, jako by to v té Americe mají, nějaký kazatel, nebo co to bylo. Bohužel už teda, nebo bohužel už v té době mu bylo kolem 70 let, když mu ty informace chodily. A už není na tomto světě. Ale ty informace, které přišly, tak bylo zase třeba přefiltrovat. Jo? Takže asi takhle.
No, tak jde život a takhle to život přináší a jenom některé položky pochopitelně některým lidem budou přibývat v těch tabulkách, protože každé prostředí má své. Tak Išo, pojďme na otázky, nebo písničku jsme hráli, když jsme měli tu poruchu, tak asi hrát nebudeme teďko, že bychom se pustili do nějakých dotazů. Co tam máš?
No, já tady mám reakce, protože jsem říkala, že mi přišly reakce po semináři zase od našich dobře pracujících seminárníků, takže já tady mám reakci, kterou nám píše pan kolega ze semináře. Nevím, jak já, jestli to mám přežít úplně celý, protože tady hovoří o tom, že ty bytosti, které jsou na mysli, ještě předtím, než se úplně přesunou na tu taru, budou shromážené na Aramaténě, kde budou jako avataři poučení, proškolení, co se od nich očekává, dostanou informace a instrukce, jak vlastně se v tom prostoru té tary a v tom harmonickém univerzu 2 potom na Nirgártu a Malbeku, jak pracovat s těmi vzestupujícími a tak, kam je třeba je vést a podobně. Píše pan, že tady vlastně k těmto avatarům patří Vladimír Vladimirovič, který je také z tohoto vesmíru, přišel z tajného vesmíru. Je docela zajímavý, že velká skupina těch bytostí na mysli přišla úplně odjinud, přišla buď z jiných vyšších úrovní, anebo z toho centrálního zdroje, který byl v kompetenci těch lidských emočních strážců. Jo? Takže přes ten tajný vesmír, kde samozřejmě se pracovalo ještě v době, kdy fungovalo harmonické univerzum 1, tak přes ten tajný vesmír přišlo velké množství těch bytostí na mysli. Budou tedy se teď shromažďovat na té Aramaténě. Proto někteří, když se ptáte, zjišťujete, nebo je vám řečeno, že jste na Aramaténě, jste z toho trošku zmateni, protože jinak víte, že máte originál na taře. Je to proto, že jste tam na školení. Dostáváte instruktáž, jste tam vyškoleni v tom, co se od vás bude očekávat a co budete na té misi vlastně dělat. Protože vlastně se jedná o to, že je potřeba dovést dokonce záchranu tohoto vesmíru.
Takže myslíš, jako, že jsou na služebce, jo?
No něco takového, jsou na to, že prostě, víš, ono je to vždycky dobrovolné, to jsou dobrovolníci, ano. Kteří prostě z nějakého důvodu, buď mají, dalo by se říct, specializaci v tomto oboru a z toho jiného vesmíru jsou proto, nebo přes ten tajný vesmír přichází proto, aby neměli ve svých genetických záznamech cokoliv, co by tam mohlo někde uvíznout z těch událostí v tomto centrálním zdroji. Tak a potom ještě teda píše pan poslucháč dál, že takže konec této reality zatím vychází na konec května. Psal v době, kdy jsme si dělali takový ten rozbor numerologický, bytostí kolem teda té Tary, tak nám vycházelo, že začátkem května pan posluchač říká, to bych koncem května. Dál potom píše, že pro posluchače, nebo kdo by se zajímal o bytosti, které budou na Taře, kromě lidí. Tak, jsou to draci, touto bytosti z tohoto vesmíru a s tou ku pomoci lidem. Já jsem říkala, že když jsme na tom semináři si povídali, kdo všechno tady na té Taře s námi bude, tak jsem tak opatrně zmínila a čekala jsem, že někdo bude volat Chocholuška, že tam budou draci. Takže opravdu budou draci. Pak tam budou bytosti, které se starají o podzemní systémy, jsou také z jiného vesmíru a přišli zase z toho tajného účastnice výstavby a obnovy tohoto nového, tedy nově budovaného. Pak tam budou bytosti, které se starají o vodní systémy a jsou také z jiného vesmíru. Přišli zase přes tajný vesmír a účastní se zase té výstavy a obnovy. Pak jsou zde i lidé, kteří mají dvě nebo i tři vědomí v jednom těle. Takže při komunikaci zjistíte, že jedna bytost využívá dvě až tři vědomí, která se ale vzájemně nijak neomezují. A tady pak je dobrý příklad soužití až tří vědomí na jednou v jedné bytosti. Ukazovat na princip otec, matka, syn ve vyšších úrovních univerza. Zase jsou to bytosti z vyšších úrovní, které v sobě vlastně můžou mít to v fyzickém těle, protože ve vyšších úrovních často jsou bytosti bez těla a oni teď potřebují vlastně skrz to fyzické tělo operovat v našem prostoru, takže můžou nést až tři vědomí, která by se jinak neovlivňovala. A kdyby se vám zdálo, že do toho moc vidím, tak také jsem z tajného vesmíru, ale z jiného, a tak mi skoro nikdo nerozumí, co mu říkám. A tak, když jsem se zajímal o různé dění v této realitě, tak jsem byl zablokován, abych nezměnil tuto řízenou realitu. Můžu tedy jenom někoho nasměrovat a to, na co se má dívat, na to, na co se má dívat, nebo po případě na danou věc se dívat z jiného úhlu. A potom tuto informaci můžete rozebrat například v pořadu, nebo ve své pracovní skupině, anebo také s vyššími bytostmi, se kterými pracujete. Takže záležitost toho, že prostě to kivadlo funguje, může si každý, kdo s tím kivadlem pracuje, ověřit ty informace, které říkáme, na kolik procent jsou pravdivé, a může podle úrovně, kterou dostáhnu, vlastně zhodnotit do jaké úrovně třeba je sám schopen si pro informace sáhnout. Je docela zajímavá věc.
Máš nějaký dotaz? Jenom jestli můžu, za jedno chvilku mi mluv, já tady musím trošku vyladit ještě spojení s tebou. Ano, slyšíme se?
Já tě slyším jako trhaně, takže nám to někde
teď zase mě slyšíš mluví. Dobře?
Teď tě slyším úplně fantasticky.
Úplně dobře, tak to jsem rád.
Úplně dobře.
Úplně dobře, my jsme to měli taky s tebou takový trošku. No, je potřeba říci, že jsme se na to ptali, co psal absolvent semináře, je to zauditované, je to pravda, takže nemusí to konzultovat se svým ošetřujícím psychiatrem a no to tak, on to tam prostě píše, jo, že to mě tady dobejvá. On to tam prostě píše, že mu nikdo nerozumí a jako může být rád, že ho nedali někde na léčení, protože fakt někdy to člověku chodí tolik informací a tolik jako hodně za čárou toho, co jsme zvyklí. Taky jsme s tím měli vždycky spoustu legrace, když jsme se vzájemně hecovali, co na to bereš a tak. Je to sauditovaný, ptali jsme se, je to tak, jak napsal, takže chodí mu to velmi dobře. Tak, to jenom jsem chtěl říci. A jinak ta obnova, tak ta je jasná, no tak draci, jenom pro tu představu, čili víme, že draci jsou, řeknu, pro lidsky orientovaní i proti lidsky, čili zase ne všichni draci jsou jakoby pro lidem naklonění, tak? A toto jsou lidem naklonění draci, takže to bude v pohodě, tak bych to řekl. Nemusíte se bát, že vám sežerou princeznu.
Jestli můžu ještě k tomu dodat, tak určitě pověsti o dracích, různé báje a legendy byly i třeba filmované, ale o těch i třeba drakobících je záležitost, o které prostě se v těch bájích a v těch pověstech mluví. A říkali jsme si, že vlastně pohádky, báje, legendy a tak dále vlastně nesou v sobě informaci o minulosti. Ještě pokud je ty dračí jezdci a pokud tedy ty takové ty vztahy člověk, drak, existuje ruská pohádka, dračí princ, tak strašně moc krásná, tak je to prostě záležitost, že to tak bylo. Já jsem někdy v roce 2017 byla v Anglii se synem, na mě vzal na výlet na hrad, který se jmenoval Alnwick. A ač to nikdy nedělám, tak my jsme šli do podzemí, kde jsme měli projít nějakou takovou trasu těch podzemních kobek. A toto byl hrad, na kterém byly uvězněni tehdy, nebo už tenkrát v pověstech draci, měli tam takovou klec. Té kleci byla jaksi vymodelovaná dračice, která koukala z té klece ven. Já jsem na ní focená, takže já jsem prostě nějak ní došla, pohladila se mi s tím, že chudinko malá. A teď v tom podzemí oni nás přivedli k takovému obrovskému kamennému stolu. Údajně to bylo teda obětní stůl, na kterém se tady obětovalo, ať to byly lidi, nebo ať to byly ty. A tam prostě jsme měli na ten stůl položit ruce a ten provázející něco drmul, samozřejmě v angličtině. Takže já anglicky takže tam já jsem vůbec nevěděla, o čem mluví. Ale zaslechla jsem tam takové mručení, takové zvláštní energie. No a později jsem zjistila, že tam tudy prošla, byla tam duše nebo bytost. Bez fyzického těla, jenom jakoby ta, dalo by se říct, duše v uvozovkách dračice. A ta dračice letěla vlastně nad námi, když jsem se vracela domů, letěla nad sadlem. A pak tady byla chvíli v lese, nedaleko kde byť. No a potom se zmizela. No, já jsem napřed myslela, že jsem se asi zbláznila, že prostě toto není možné, ale časem, jak přichází ty informace, tak mi to bylo potvrzeno, že skutečně tady byla. A to jsou přesně ti, kteří se sem teď, nebo kteří budou na té taře, se vracet ku pomoci. Oni tenkrát byli vybíjeni právě proto, že byli kristovští a pomáhali kristovským lidem, a proto je ty temňáci lovili a proto je zabíjeli. A na základě toho pak vznikaly ty pohádky o těch dracích, kteří požírají ty princezny, kteří požírají to lidské maso. Ale no, to je trošičku jinak. A jak jsi říkal, Peťo, tak jsou samozřejmě draci a draci. Drakoniánci byli spíš formou těch dinosaurů a tady těch potvor. Lidskou podobu to nemělo. Jo, takže byli si trošku podobní, nebo i ty létající draci, kteří se hodně vyskytují v legendách Číny a tady těch národů. Takže když potkáte draka, tak prosím vás, neházejte po něm kamenem a buď se mu vyhněte, pokud se ho budete bát, nebo ho prostě zkuste kontaktovat. To je moje rada. Tak asi radši všechno,
Peťo. Vy dávali prince Bajaju.
Bajaju.
Dávali, no. Tam byl taky drak, teda musím říct. Dobře, tak to byly draci. No, my jsme si vlastně povídali tady i o těch víceméně plazech, kteří žili v tom podzemí a živili se právě třeba těma lidma z hromadných hrobů u těch koncentráků a tak, jo. Takže to byly takové ty obětní záležitosti víceméně a žili vlastně v těch podzemních tunelech, které předtím používali i lidé. No ale to je dlouhé vyprávění a je to opravdu na několik pořadů. Pojďme, jestli máš další reakci.
Mám další reakci zase od posluchače ze semináře. Já jsem se to v podstatě seřadila tak, jak mi to přišlo datumově, takže jako jeden posluchač za druhým. Takže dobrý den. Chtěl bych se na vás něco opýtat. Posledné dny mám silný vnútorný pocit vytvořit skupinku s našimi kristovskými zastupujícími a něco jim sdělit. A tak jsem vzal tabulku cesty a opýtal se mojho vyššího já, co je mojím hlavním cílem cesty. Ukázalo mi duchovní pomoc. Vzal jsem písmenkovou tabulku a pýtal jsem se, o akou duchovní pomoc se jedná, a ukázalo mi, že astral. Dělej jsem potom se opýtal a tato otázka mi ale přišla na um automaticky. Či jsou kristovský zastupující chytění v astrální rovině a ukázalo mi, že ano. A že kvůli tomu ještě nemůže prebehnout i hromadný vzostup. Opýtal jsem se znovu, či se dokážu kristovští zastupující sami odpojit od astrální roviny a ukázalo mi, že mě, ale že mám tu schopnost jich odpojit já. Nevím, či je to způsobené tím, že jsem bytostou na mysli, ale ak je to skutečně tak, tak jsem k dispozici. Tímto jsem vám poprosit, ako o tomto máte nějaké bližší informace, lebo pro mě je to úplně nové. Po případě se tomu trošku povenovat v útornoj relácii, kterou máte s Peťom. Tak. My jsme vlastně i na toto téma s Peťou taky mluvili. Astrál, rozumějme, čekárnu těch duší na narození. To je astrál, protože tam jsou duše bez fyzického těla v astrální úrovni. V podstatě, když jsem se ptala, jak to tam je vyřešeno, tak je to hotové, protože tím, jak pan posluchač se tím zaobýval, myslel na to, měl záměr, tak vlastně s tím pracoval zároveň, vytvářel, vlastně tvořil. Takže ty bytosti, které tam byly vlastně uchyceny, protože oni tam jsou uchyceny proto, aby asi neběhali volně jen tak jako okolo. Vždycky ve chvíli, kdy přišla ta doba toho narození, toho vtělení té duše, nebo toho inkarnáta, tak teprve byly uvolněny a ty bytosti, které se účastnily, nebo které byly určeny k tomu, že přiváděly ty duše k tomu fyzickému tělu, pomáhali té duši vklousnout do tlíčka, tak tyto duše prostě teprve odpoutaly a odvedly k tam, kde teda měla to fyzické tělo prostě připravené. Že to nebyly ty, kteří byli kristovští, asi jasné, když víme, že hodně těch vyspělých bytostí, hodně těch vyspělých duší vlastně bylo přinuceno se narodit v rodinách temňáků, kde to neměli vůbec růžové, kde vlastně prožívali hodně, hodně nehezkých věcí. Jo, takže to byla záležitost, že prostě dosy rozhodl o tom, že bude do této rodiny, tam se ta duše narodí, bylo to víceméně nařízeno. To byla záležitost toho, že oni takovýmto způsobem zase narušovali a rozrušovali ty rodiny duchovní a vlastně do nich určitě nasazovali ty temňáky, aby to tam rozvraceli. Tak já mám k tomu takový krátký komentář. Co ty, Peťo?
No, já bych právě řekl, že je potřeba to pochopit, že tam nebyly ty duše uvězněné, ale že tam byly jakoby organizované, tak bych to spíš řekl ještě. To za prvé. A za druhé, že vlastně šlo o to, aby se i na ně nezapomnělo a aby se i s nimi udělali procesy, které budou odpovídat kompletování těch duchovních rodin, protože tady odtud z této čekárny můžou být některé ty bytosti, které se sice nenarodily, ale mohou být použity pro kompletování té vyšší úrovně. To znamená třeba, když to byli inkarnáti a kompletovali duši, tak pro tu kompletaci se používá vědomí nikoli s fyzickým tělem. To znamená, že nemusí se nutně fyzicky narodit. Jo, pak to byli třeba i ti, kteří šli v bardo. Jo. Víme, že prostě ten přechod byl do čekárny a tam vlastně odtud zase se sebrali a organizovali se z nich ty skládačky té vyšší úrovně. Takže to je tak. No a když mu bylo řečeno, že on to nemá dělat, tak to je pravda, on to nemá dělat, ale on vlastně spustil proces, který vykonávají vyšší úrovně, vyšší bytosti, čili on jenom buď, jak bych to řekl, odstartoval tím, že se na to zaměřil, anebo pro jeho náhled na věc se to celé vlastně dalo do pohybu a on potřeboval tuhle tu informaci, aby pochopil tyhle ty souvislosti, o kterých teď tady mluvíme, takže obojí je možné. Takhle, nevěřím tomu, a ani nám to tak nevyšlo, že by se jako opomenulo, protože vím, že se bralo z těch... Víš, tam šoupeš s něčím?
Trošku jsem tady si vzala jeden papír.
Tak jo, nábytek z těho, jasně. Tak bylo to tak slyšet.
Čili
víme, že při té kompletaci se právě používají a nezapomnělo se na ty, kteří byli v tom astrálu jako čekatelé. Uvědomme si, že spousta rádoby i připravených duší s dobrým evolučním potenciálem, s dobrým výhledem na evoluci, tak jim bylo blokováno narodit se a realizovat evoluci, protože tak, jak na začátku, kdysi dávno, se na planetu Zemi rodili jenom kristovští lidé, to znamená po tom přesunu, kdy jsme osídlili, když se propadlo z té Tary na Midgard, který byl vytvořen z toho úlomku toho morfogenetického pole, z té šesté malé části, tak všichni jsou mimozemšťani, to znamená, že všichni Slované jsou mimozemšťani. A rodili se pochopitelně ty kristovští lidé. Ovšem temňáci potřebovali přečíslit. Takže pracovali intenzivně na tom, aby fyzická těla, nosiče, v rámci nedodržování zákonu Rita a řady dalších a dalších a dalších vlivů, aby infikovali tu fyzickou genetiku natolik, aby snížila vibrace a mohli do toho cpát svoje, svá vědomí. Jo? Takže postupem doby se začalo rodit trochu, pak víc a pak ještě víc a pak ještě víc těch temňáčků. No a logické je, že duše těch nebo vědomí těch, kteří pro něž ty nosiče nebyly, no tak ty museli čekat, museli stát mimo ten proces rození a realizace inkarnačních plánů. Čili ta množina nebo ten počet v té čekárně těch, kteří prostě k tomu zestupu, ano, víš, my jsme se určitě nad tím nikdy nezaobírali, jestli poměrově, a myslím si, že to tak je, poměrově zcela bezpečně v té čekárně byla vyšší úspěšnost k zestupu než v té manifestované realitě, protože ta byla notně infikována temňákama. Myslím si to dobře?
Všechno bych šel.
Logicky mi to tak vychází, že by to tak mělo být, protože vlastně tam bylo zablokovaných spousta vědomí, která prostě neměla šanci. Neměla šanci, neměla nosiče. A když se jim umožnili, aby se narodili, to jsme tady také říkali, tak museli podepisovat různá prohlášení, museli podepisovat různé úmluvy, dohody, kolaborační dohody vlastně s temnými. Jo, takže zase je karmicky tímto zatěžovali. Jo. Takže to všechno už jsme čistili, to se čistilo, to se řešilo a tak dál, a tak dál. Dobře, tak jenom takhle jsem chtěl k tomu reagovat.
No, tak, máš tam ještě, že máš tam nějaký dotaz vůbec? Přiletěl ti nějaký dotaz?
No, já se podívám, tak jestli tam něco máš ty, já budu zatím zkoumat.
No, já zase přečtu reakci s tím, že tedy velice, velice zajímavý píše zase poslucháč. Chcel bych se s vámi podělit o nový poznatok. V středu 29.3. jsem testoval jednu klientku. Po všetkých úvodných napojovacích formulkách, kde jsem zjistil, že klientka je kristovská bytost s vzestupným potenciálem, jsem začal tím, kde má umístěné svoje originál fyzické tělo a pravé vyšší já mi oznámilo, že je v harmonickém univerzu 3 v dimenzi 8. Potom jsem se pýtal, na jaké planetě je toto originálné fyzické tělo a všechny známé planety v harmonickém univerzu 3, kde v 8. dimenzi mi ale vyšší já ukazovalo ně. Nedalo mi to a opýtal jsem se, či je to planeta vyšší a Zem, Midgard, a tu mi ukázalo, že ano. Když jsem skončil v testování klientky, začal jsem se věnovat planetě. Vyšel jsem Midgard a aj jiným planetám. Pravé vyšší já mi potvrdilo to, že vyšel jsem Midgard je už v harmonickém univerzu 3, dimenze 8 a potvrdilo mi to aj při následovnom testování dňa 30. března. Okrem vyšší Země Midgard se v harmonickém univerzu 3 dimenze 8 nachází už Maldek. Jedině Mars ostal v harmonickém univerzu 2. Pýtal jsem se dělej, a těto 4 planéty, Gaia, Tara, vyšší Země Midgard a Maldek, jsou vlastně na jedné úrovni a jsou už připravené na prepojení. Mohla byste se, když budete mít čas a náladu, na to těž pozrieť? Jde tu vraj o to, že cyklus spájání inkarnátů do duše už prebehol a teraz následuje cyklus spájání duší do ducha. Přesně tak. Ty planety jakoby vynesou ty duše, které jsou tam zkompletované z těch inkarnátů, vynesou je do té úrovně té Tary. Tam se přesunou, zase zkompletují do těch duchů a pak si ty planety zase vrací zpátky do toho harmonického univerza 2. Jo? Takže tam to odpovídá. Duše jsou zkompletované ze 100% a já jsem dneska testovala, kolik procent těch duchů je zkompletováno, tak dnešnímu zhruba poledni je to 60%. Takže můžete to použít jako otázku do evoluce. Tak to je strašně moc zajímavý, protože zase to potvrzuje to, co my jsme spolu nacítili, co jsme se spolu povídali, jak ty procesy probíhají. že vlastně se napřed kompletuje jedna skupina a pak se kompletuje další. A děje se to právě díky tomu, že ty planety se dostanou do úrovně a prostě jakoby ty, jako kdybyste naložili každou tu bublinku na pás a dopravili k tomu svému cíli, k tomu svému duchovi, do té mateřské předlohy, jak jsme si říkali, že tam se to všechno vlastně poskládá, všechny ty kataranžičky se navrstí na sebe, je z toho vlastně vytvořena potom předloha, nebo tvaruje se ta předloha toho fyzického těla, která nese v sobě. No a ty planety, když se vlastně vyprázdní v uvozovkách, tak se vrátí zpátky už tím svým osazenstvem těch duší do harmonického univerza 2. Mars v tom harmonickém univerzu 2 zůstal, protože Mars nebyl obydlen lidmi. Na Marsu lidé nejsou, tudíž nebylo potřeba, aby se Mars vysunul nahoru a vytvořil takový ten můstek, po kterém přejíždí ty duše k té kompletaci. Takže proto zůstal tam, kde je, a Maldeka Mirgard se vrátí do své úrovně, až budou tedy zkompletovaní duchové a zůstanou na nich jenom ty duše, které budou potom plnit ty svoje inkarnační evoluční poslání v tom harmonickém univerzu 2. A říkali jsme také, že Tara a Gaia jsou zase v té osmé dimenzi. Jsou vedle sebe, protože jak začnou lidé na Taře docházet do určité té evoluční úrovně, tak by to mělo být v tom období toho dalšího vzestupného procesu, dalšího vzestupného okna. Někteří možná půjdou jen tak jako individuálně, záleží na tom, jak to tam bude vypadat. A začnou se zase z té Tary přesouvat na tu Gaju naprosto stejným způsobem, jako se to dělo, když teď jsou tam ty planety s těmi dušemi a předávají k té kompletaci. Takže pak se vlastně ti duchové, nebo řekla bych duchové nižší kategorie se vlastně určitým způsobem zkompletují do těch duchů vyšší kategorie, protože z nich se potom budou na aramaténě vlastně skládat ty výsledné avataři. Takže takovýmto způsobem probíhá to přesouvání z té dvojky těch duší do toho harmonického univerza 3 na Plutaru. Prostě ta planeta tam vyjede jako výtahem. A jak je vytvořená rovina, tak v té rovině potom jsou tam ty duše nasouvány do toho prostoru a je s nimi pracováno. Ubojí to všechno vyšší já, takže ty na to dohlíží. Takže tolik můj poznatek.
Já bych to trošku přiblížil k balonovému létání. Jo. Představme si, že planeta je jako balon, který nese prostě ty bytosti. Čím vyšší vibrační úroveň, tím ta bytost je lehčí. Jo, zkusme si to takhle představit. To znamená, že velké množství bytostí má vysoké vibrace, protože evolučně vyrostla, zvedlo se jim evoluční číslo, navýšily se jim vibrace. Tudíž zatěžují planetu svojí hmotností čím dál tím méně. Balon vystoupá směrem vzhůru, protože se mu odlehčuje. Až vystoupá do té roviny, kde mohou ty dotyční přejít, ty bytosti, tak oni přejdou a tu planetu už nebudou táhnout směrem nahoru, ale za ně bude dodáno další množství méně evolučně vyspělých, kteří tam půjdou dělat svoji evoluci. Planetu, protože nízké vibrace nebo nižší vibrace jsou těžší, tak ty bytosti zatíží. Planeta zase klesne na to místo, v podstatě, kde má tomu posloužit. No a když v součinnosti s planetou budou ti dotyční na sobě pracovat a budou lehčí a lehčí a lehčí, tak se ten cyklus zase po nějaké době, která je daná těmi saci a těmi vzestupy, těmi malými i těmi velkými, tak se zase dostanou díky tomu do té vyrovnávací pozice, budou moc přejít. Takhle možná to někomu bude víc jasnější, jak to vlastně funguje, co?
No určitě, já s tebou souhlasím. Já to vysvětlím určitým způsobem, ty to trošku učeš jiným způsobem. Já myslím, že si každý v tom najde tu svoji představu, jak to asi vypadá.
A to jenom proto, že vlastně my kristovští lidé, tak slyšíme v obrazech. A cokoliv se k nám dostává jako informace, tak se nám to překresluje, přepracovává se nám to, onačí se nám to do těch obrazů. Proto jsme tvořiví, proto jsme tvůrčí, protože vidíme tu plastičnost, vidíme ty souvislosti. No a díky tomu potom můžeme zase ty obrazy vytvářet. To znamená, že to je naše genetická výbava, kterou nedisponují temní třeba, nedisponují nekristovští. My prostě máme tuhletu obrovskou výhodu. Proto nám oni usilovali, aby nám ji sebrali, aby nás zablokovali, aby nám ty dekodéry v těch hlavách, aby nám je vypláchli vším možným. Jo. Teď jsem išel, představ si, jo, normálně. Ve světě, v tom vyspělém světě, mysleme jako kolektivního západu, kde ty hodnoty evropské nabírají opravdu na obrátkách, konečně lidstvo zažívá něco, co prostě tady ještě nebylo, jo. Tak vedle těch názorů Klausa Schwaba, že pedofilie a se zvířátkama, jak se tomu říká, no, zoofilie, že napomůže obnovitelnosti nebo udržitelnosti tohoto světa, protože údajně s tím sexem s nezletilými, jak nazývají děti, nebo se sexem se zvířaty, nevzniká potomstvo. Jo. Tak vedle toho se a vedle toho LGBT a všech těch psychiatrických záležitostí, tak se narodila další diagnóza, jejíž jméno jsem radši zapomněl rychle, a ta spočívá v tom, že třeba jedna žena měla obrovské výčitky.
Ano? My se slyšíme, uběhla určitá část.
Jo, jasně.
Sekvence telefonu.
Já jsem nechtěl volat, a ty jsi mě předběhla. Takže ona cítila jakoby obrovské provinění, že vidí a že je spousta lidí, kteří na světě nevidí. Jo. A to je stejné jako s těma černochama, jak se máme klanět černochům, protože je tady někdo vydíral a zneužíval v nějakých koloních. No tak ona byla tak zasažená tou nespravedlností jako, a tím vším navíc začala čím dál tím víc pociťovat, že vlastně by měla být slepá. Jo. Tak si vylila něco do očí a vypálila si oči. Jistý muž v Anglii zase měl pocit, že nemá jednu ruku. A protože ji fyzicky měl, tak si ji nechal uříznout, aby jako byl tělesně postižený, protože to cítí, že to tak má být. Jo. Já bych řekl, že toto jsou všechno projevy té degenerace. Jo. Jednak způsobené tím strašným křížením neskřižitelného. Potom různými, jo, a to jsou ty čtvrtá, pátá generace těch rádoby úžasných svazků, bílý, černý a já nevím, co všechno dohromady. Potom je to vliv chemizace prostředí, pochopitelně, vliv mainstreamu, čili médií, a to, co se ve společnosti protlačuje jako narrativ, jako názor. No a také svým způsobem upadající úroveň té bytosti jako takové. Co bys k tomu ještě dodala?
No, že se vrátí těm opicím, že jo, to jsme si také povídali, že vlastně lidoopy jako takový jsou de facto zdegenerovanými lidmi. A takže Já jsem, pravda, neslyšela úplně ten začátek, jak jsi říkal, jak se ta diagnóza snad jmenuje, nebo co, ale...
Já jsem to zapomněl, radši, prosím tě.
Já jsem, je pravda, že já jsem ve své praxi zažila jednoho klienta, jednoho pána, kam jsme teda vyjeli se záchrankou, protože ten pán prožíval něco podobného a měl pocit, že tedy není hoden být mužem, a tak se amputoval. Což teda pro nás bylo naprosto nepochopitelný, takže jsme ho jeli zachránit, protože pán se domníval, že teda jako být mužem je pro něj jaksi nedosažitelný, protože měl takový komplex méněcenosti, že se teda radši takto zohavil, no tak to jsou nějaký 90. leta. Tak už tehdy tyhle ty věci začínaly, ale nemluvilo se o nich, jo, takže tyhle ty psychické i různý záležitosti. Oni také přicházeli, víš, čím, když se začal praktikovat ultrazvuk na zjišťování záležitostí kolem těhotenství, a tak od té doby, protože ty mozkové vlny toho miminka byly velice na rukem, tak se začaly rodit ty děti, ty, jak jim teď říkají, že jsou, jak to mají tu diagnozu, já tomu říkám, že jsou to nevychovaní parchanti, s prominutím.
Ale to jsou ty budoucí vládní činitelé.
Ano, to jsou ty budoucí vládní činitelé, ale oni mají, že jo, oni mají z toho ultrazvuku.
ADHD.
Mají ADHD, mají různý dyslexie, dysgrafie. Jenom proto, že na ten miminkovský mozek se působil opakovaně co nejčastěji tím ultrazvukem. Takže ty maminky přicházejí teď s těma dětma, které teda jsou z jedné strany, jsou to dravce, a z druhé strany je mezi nima hodně dětiček kristovských, které jsou poškozeny tím ultrazvukem, že to má určitý záměr, že jo, to dítě, který nemá vyrovnaný ty vlny v tom mozku, tak není potom schopný, není schopný se nějakým způsobem realizovat v životě a není vůbec schopný se duchovně nějakým způsobem někde napojovat a pracovat, protože prostě ten mozek je zkratovaný, dalo by se říct. A taky je to důsledkem toho všeho, bylo taky hodně epileptiků mezi malejma dětičkama, protože právě zase to, co šlo přes mozek, tak ten mozek to vypínalo. A epilepsie je v podstatě něco jako, když vám vypne mozek, je zkratovaný a vypne, takže ta doba mezi tím, než to znova se jaksi naskočí a zrestartuje, tak to je ta doba toho záchvatu. Jo, takže to epilepsie není nic jiného, než zkratovaný mozek. A tak vlastně...
Promiň, mně to přijde, že při mnoha vládních zasedáních nebo zasedáních parlamentu ten zkrat probíhá docela jako masově.
No, tak si to vím, že jsou to z velké části nositelé těchto vyšetření. V tom dětství, no a potom vlastně už jsou zase důsledky těch temňáků, těch jejich rejdů a jejich že jo, toho...
Víš co, ono, promiň, on se tam bude, víš co, u těch temňáků a tak, tam se bude ještě odrážet spousta rituálů černomagických.
Přesně tak. Takže potom ty děti, protože byly dravčí, tak se chovají, jak jsem říkala, nevychovaný. A odnesly to ty dětičky kristovský, který prostě v danou chvíli se staly poškozenými díky tomu ultrazvuku. Takže pokud ta mamina na ten ultrazvuk šla jednou a nebo vůbec, tak to bylo všecko pro její dobro a dobro jejího dítěte. Jo, pamatuju dobu, kdy se ženy předháněly a pořád chtěli chodit na ultrazvuk a pořád chtěli všechno vidět. A chtěli vidět, jak
každý měsíc.
Ano, chodili každý měsíc a chtěli fotečky, aby je mohli ukazovat kamarádkám a rodině a vůbec si neuvědomovali a neuvědomují, že vlastně tím poškodili to svý dítě úplně nejvíc. Protože mu z té hlavy, v té vlny, které tam prostě musí probíhat, tak oni mu v tom mozku udělali prostě takový nějaký uzel dopravní, dalo by se říct, kdy ty energie vlastně místo, aby běžely po předem dané dráze, tak se to tam různě míchá, přeskakuje, až to zkratuje. Takže to je důsledek toho, Určitě to samozřejmě bylo také cílené, jo, aby teda ty krystovští se neprobudili, aby když se náhodou probudí, aby se nenapojili a tak dále. Takže všecko bylo dělané pro něco. Tak je tohleto. No a samozřejmě tím, jak jsi říkal, tím různým křížením a děti ze zkumavky, víme, že mimozemské rasy, které tady působily, tak experimentovaly s těmi svými embryi, dalo by se říct, kdy jsme také říkali, že existují matky, které jsou netušně těhotné, protože jim je implantováno nějaký materiál, který prokázat, jestli ta lidská žena bude schopná typ tohoto plodu nebo typ této rasy v sobě udržet a vynosit ho ve formě dítěte. Ono pak se v určité fázi těm ženám zase ty plody odebíraly a pak už byly jakoby dochovávány úplně někde jinde. Takže některé ženy, které měly třeba problém s nadváhou, byly víceméně permanentně těhotné, aniž by to tušily, protože to záležitost toho, že fungovaly, říkalo se jim, že jsou to takové ty inkubátory těch dravčích pokusů a experimentů. Takže i to se tady dělo, takže nedivme se, že ty děti pak jsou takové, jaké jsou. Vyrostla z nich určitá generace, která zase se křížila s těmi kristovskými, aniž by kdo tušil, co jsou zač, protože říkali jsme, všichni byli v té formě lidské, vypadali jako humanoidi, přestože téměř velké procento mezi nima bylo těch nelidských vědomí jenom v tom fyzickém těle, takže vlastně nebylo možné poznat, koho máte před sebou, jestli šedíváka, nebo jestli tam máte nějakého ciferiána, nebo jestli tam máte nějakého jiného rošťáka, protože oni byli už vlastně v tom fyzickém a lidském těle dobře schovaní, utajení a mohli potom i někteří podle instruktáží vlastně poškozovat a ničit ty, dalo by se říct, kvalitní, ještě v té době kvalitní kristovské rody a linie.
Ještě, to jsi mi nikdy nevyprávěla, mě to zaujalo, on si pouze zkrátil nebo úplně amputoval?
No úplně amputoval.
Kdyby si zkrátil, tak možná jako chtěl vyhovět, ale no, tak to teda ti řeknu. Ale víš co, jako zajímavá informace, já jsem dostal takovou zprávu, jak nějaká asi 21-letá Američanka, která se v 16 letech nechala z kluka přeoperovat na holku, tak teďko vystupuje a jako vystupuje proti tomu, protože teď se začala cítit zpátky klukem, ale je vlastně tou ženou už nenávratně jakoby poškozená. A to je to, já jsem vedl jednou takovou diskuzi taky s jednou mladou dívkou. Právě jsem říkal, to se může stát, že po určitých letech přijdeš na to, že zase se zpátky cítíš víc tou ženou, jakoby, jo. A budeš nezvratně poškozená prostě a to. Takže tady ta na to jako začala žehrát a že v 16 letech by to nikdo nikomu neměl povolit, aby se nechal takhle zohyzdit navždy, protože vlastně ještě nebyl dokončen ten vývoj toho člověka a ten člověk se prostě v 16 letech ještě nedovyvinul do té poslední formy, protože teďko já jsem byl v tom táboře na těch poslech budoucnosti a tam byl nějaká zdravice z Austrálie. Jo. Představ si, že v tom Vancouveru tam, když rodiče třeba holčičce říkají v tom ženském rodě, jo, nebo klukovi říkají v tom mužském rodě, ve škole, když by paní učitelka oslovila, hele, chlapečku, pojď sem, nebo Pepičku, pojď, nebo Jime, pojď nám to sem říct, ty jsi takový moudrý, tak se to považuje za rasismus. Protože ty děti ještě nemají mít tu nálepku toho kluka nebo holky, protože přeci a tak dál. Čili je vidět, že ty dravci na tom opravdu hrozně, hrozně moc pracovali. Takže tady ta dívka jako právě upozorňuje na to, že ty procesy by se neměly urychlovat a neměl by nikdo jako dávat svolení k tomu, aby se ty lidi, ať je to chlapeček, holčička, tak aby se przněli a jezdili. A do toho ještě v Kanadě tam si schválili eutanázii pod takovou tou hezkou vějíčkou, jako že ty hodně nemocní lidé, víš, a tak, aby se netrápili.
Jo.
Dneska už to rozšiřujou, pochopitelně to rozvolňujou, takže třeba bezdomovci si můžou zvolit eutanázii, protože mají neutěšené podmínky k životu, staří lidé, pochopitelně. Mm-hmm. Ale pozor, i děti, a to pozor, bez souhlasu rodičů. Jo. To je to nebezpečí, o kterém jsem tady mluvil, že oni jim vyplachujou hlavy, vymejvají jim ty hlavy, učiní ty děti nešťastnými, třeba jim pustí nějaký nesmysl, nějaký video, tam je to zpracuje a ty děti požádají prostě paní doktorku, aby je utratila, protože oni už v takhle špatném světě nechtějí žít. Jo. A já si myslím, mm-hmm. že to je jakoby dočištění od těch kristovských lidí. Protože spoustu přeci lidí napadá, že ten svět je tak zkažený, že v něm se snad nedá ani žít. Jo.
No.
Promiň, povídej.
No, já v podstatě bych navázala na to, že přestože v Americe oficiálně jako eutanázie až tak ne, v některých státech, ale existuje možnost, a oni to využívají, duševně nemocné psychiatrické lidi normálně podrobují eutanázii. V těch ústavech, když někdo rozhodne, že teda ten dotyčný je určitým způsobem teda nemocný a prý nevyléčitelný, tak vlastně, aby, a zároveň ještě jim brání v tom, aby vlastně nemohli mít potomstvo. To zdůvodní i tím, aby prostě ta generace, která by zešla z případných takových vztahů, tak aby ta generace byla kvalitní. Takže tam se oficiálně v těch psychiatrických léčebnách provádí eutanázie. Jo, není to ve všech státech, v některých těch státech to prostě fungovalo už v těch 90. letech, ale to vlastně bylo nastartované, já nevím, kdy asi po té válce, když se začaly zjišťovat ty...
Kdo tam přitáhli náckové, víš?
Ano. Když ti léčebny plný těch lidí, kteří vlastně utrpěli, dalo by se říct, ty vojenský traumata, tyhle ty navrátilci, když se zbláznili z toho, co zažili, co viděli, no tak když tam měli tolik. No a pak to zdůvodňovali to taky tím, nebo v tom článku, co jsem četla, zdůvodňovali to právě tím, že jako není žádoucí, aby tyto lidé měli potomky, tak právě proto jich v tom bránili i tím, že teda byla provedena ta eutanázie. Zatímco v České republice nebo v Československu tyhle ty psychiatrický pacienti dostávali zadarmo antikoncepci a svážili je k večírkům, kde prostě tam kdo s kým, protože oni nemají zábrany, takže naopak byli sváženi dohromady, dostávali zadarmo antikoncepci a bylo to podporované. A když potom náhodou antikoncepce selhala a tyto lidé měli děti, tak to bylo v naprostém pořádku, protože jako mají právo na to mít děti. Tak to je můj poznatek a to jsou 70. a 80. leta v Československu, kdy jsem se s tím začala setkávat, pak když jsme jezdili s tou sanitkou po těch různých léčebnách, které tady jsou, tak běžná záležitost, prostě žena normálně antikoncepci draze zaplatila nebo nedostala, zatímco duševně chorí je dostávali zadarmo a ještě tedy je svážili dohromady, aby teda si užili, tak to bylo pro mě jako dost těžko vydejchatelné.
No, takhle to začalo v Německu. Tam vlastně začaly ty duševně choré tak začali taky usmrcovat. A převalilo se to až do toho, že jezdila eutanázní vozidla s Červeným křížem a přijela do vesnice a tam vybrali všechny oponenty režimu, protože byli duševně choří. Tak je naložili a vyvezli a vysypali je v lese do díry. Jo. Takže to už pak byly ty usmrcovací vozy s těma vyfukovýma plynama do té kabiny, kam naložili ty lidi. No a pak to končilo v koncentrácích. Takže s eutanází bych řekl, že neradno si jaksi začínat. A na jedné straně jakoby svět bojuje, řeknu, určitými církvemi, tak bojuje proti umělému přerušení těhotenství, proti potratům. Víme, proč jsme si to vysvětlovali, že i my bychom se za to stavěli, pochopitelně. A na druhé straně žijícího člověka by utratili a otvírají si vlastně cestu na to, že nepohodlné lidi označí za duševně choré a pak zemřou v tom ústavu údajně, přijde nějaký papír rodině, že tedy zemřeli na zástavu srdce nebo na selhání srdce nebo nějakých orgánů a tak dále, a tak dále. Čili vždycky to začíná nějak a je potřeba mít na to ty senzory nastavené, že to zlo se nějak projevuje. To zlo má nástroje, své manifestace a my se můžeme z toho, co už tady bylo, se můžeme poučit a ne slepě opakovat chybu za chybou a ještě se u toho tvářit, že jsme moderní, jo, že jsme in a že nám tady jde o ty lidi. Na jedné straně byl zrušen trest smrti a na druhé straně se tady chystá otevřít eutanázní zákon, který by pochopitelně toto všechno umožňoval a oni ho pak budou rozvolňovat, budou ho aplikovat v širší a v širší míře z toho zásadně jenom nějakého. Já jsem říkal i tady v pořadu, že vlastně u těch lidí, kteří jsou nevylečitelně nemocní, neskutečně trpí, takže v mnoha nemocnicích ten personál funguje tak, že se dávají méně spolehlivé dýchací přístroje třeba. No. Slyšel jsem to, jak jsem nakoupil, tak prodávám.
Jo. Dobře, já jsem se s tím nikdy nepotkala. Já jsem se spíš naopak potkala s tím, že tedy takový tí psychicky nevyvážení kolegové a lékaři již tedy téměř tuhlého člověka se jeli stále křísit a vyplácalo se obrovské kvantum léku, které bylo jasné, že nemůžou zafungovat. Chyběly pak u těch, kteří tu pomoc opravdu potřebovali, kterým bylo pomoci, ale prostě najednou bylo vyčerpáno, nebyly peníze, nebyla fasování.
No počkej, tak to řekni v číslech, Išo. Jako, ty jsi mi říkala, že jste přijeli k člověku, nebo přijelo se k člověku, který byl víceméně jasně mrtvej, no a ještě se na něm utratilo 500 000 za léky, jako, jo, které se použili.
No já ti to nevyčíslím, protože jako v tu chvíli neví, jako se to nedá počítat, jo. Ale prostě, když přijdeš k někomu, kdo má mrtvolný skvrny a je stuhlý, tak je jasný, že ho neskřístíš, jo. A byli tací, kteří prostě křísili dalších 50, 60 minut jsme na tom člověku rajtovali, zkoušelo se, kde co, nepomohlo.
Například doktora.
Například lékaře nebo vůbec mnozí nechtěli slyšet na tu pana doktora, ale podívejte se, paní doktorko, podívejte se, teď on už je stuhlej, on je spodrnej, on má skvrny. Prostě ne, prostě psychopati, kteří chtěli zachraňovat za každou cenu, tak jsme se jako potkávali s kolegama, s několika málo normálními kolegyněmi, jsme na toto téma vedli dlouhý hovory, že prostě sestra řidič vidí, že ten dotyčný člověk je již delší dobu, který mrtvý, pokud náhodou se podařilo někoho takhle již delší dobu, jak si zemřelého vzkřísit, tak to byl více jenom preparát na přístrojích přežívající jenom díky těm přístrojům. Zase zabral místo úplně zbytečně, rodina vystresovaná, vyštěná, nic na to nezabíjelo, protože ten mozek jako takový byl mrtvý, ten dotyčný fungoval díky jenom těm přístrojům. Tak to byly takový ty případy, kdy opravdu si člověk říkal, jestli to někdo je schopen nějakým způsobem těm lidem říct, aby rozlišovali, jestli teda přijdu k někomu, kdo je krátce v tom stavu, dalo by se říct klinické smrti, nebo kdo tam je teda už hodinu, anebo o kom se neví, že teda večer šel spát, byl živý a ráno je stuhlej a má teda veškeré známky prokazující smrt a pak tady na něm zase záchranka skáče. A je pak potřeba někde jinde a ten doktor prostě není, protože křísí takhle v podstatě beznadějný případ. Zažila jsem situaci, kdy paní doktorka křísila úplně zbytečně a já jsem pak měla pacienta, se kterým jsem nedokázala v danou chvíli pomoct, protože jsem měla do nejbližšího špitalu, kde mě seřvali, co jsem si to dovolila, proč najedu 50 km někam dál s člověkem, který opravdu potřeboval zajistit, potřeboval zastabilizovat, pak jsem s ním mohla pokračovat někam dál. Prostě úplně všechno postavené na hlavu, nic v danou chvíli logicky nefungovalo, protože předpis měl tak a tak. A jenom díky tomu, že někdy někdo z těch zdravotníků udělal chybu, že někdy někdo si chtěl odmásnout svůj problém a hodit to na někoho jiného, tak by ten člověk, poměrně mladý člověk býval, měl poměrně malou šanci, aby s ním těch 50 kilometrů dojela bez toho, aby se někdy cestou zastavil. Aby na dálnici čekal, až mi někde od někud někdo přijede a pomůže mi s křísením. Takže ty věci jsou v zdravotnictví jsou docela tristní.
Tristní. Mně teď tam vyjel úplně takový obraz, jak vy tam hodinu křísíte prostě a pak ten romský otec povídá, pán doktor, nechte být, na Eržiku už takhle včera ráno pracovali a nepomohlo.
No jak, to...
Víš, jako, že už byla den mrtvá, ale... No. Ale asi je to velmi náročné a těžké pro erudovaného člověka pracovat na záchrance. A ty se z toho nedočkala, ale oni teď uvažují o tom, představ si, že některá zaměstnání, a to i záchranáři, jo, že by měli mít jakoby dřívější odchod do důchodu.
No to jsem taky slyšela. Já si myslím, že někteří by měli nastoupit do důchodu hned.
Čekal, že to řekneš. Fakt jsem
protože
to čekal.
Prostě jejich duševní způsobilost neodpovídá tomu, co by se jako na té záchrance mělo dít. Na druhou stranu však si připadám jak bába Kamenická, která když odcházela z tohoto světa, tak říkala té své sekretářce, že je strašně moc ráda, že teď už odchází, protože ty věci, které přicházejí, ty nemoci, na ně nebude mít léku. A já jsem se přistihla, že si říkám, že jsem zaplet pán Bůstky záchranky, kde jsem tak strašně ráda jezdila, tak že jsem odešla, protože současná doba, oni by mě stejně vyhodili, protože já jsem říkala, už v covidu bych se do ničeho nenavlíkla, očkovat bych se nenechala. Nedodržovala jsem ty jejich za prvé, za druhý, za třetí, za čtvrtý standardy, ale jela jsem tak, jak jsem byla naučená přistupovat k tomu pacientovi, když k němu přicházím, tak už si vlastně zjišťuju, co a jak. Tak já jsem v podstatě ráda, že už se tohohle toho kolotoče nemusím zúčastňovat, protože já to shledávám z vyprávění svých kolegů mladších, kteří zatím bohužel ještě v tom musí pracovat. Já to shledávám čím dál bláznivější a čím dál prostě chaotičtější. A zase je to jenom ta záležitost, která nahrává těm psychopatům, kteří se na těch lidech můžou trénovat. protože jim to je umožněno, jim to dovoleno. No a to je to, co já jsem tu myšlenku odešla velice kritizovala, protože já jsem ty věci viděla, já jsem se s nimi potkávala, já jsem s tím nesouhlasila, nemohla jsem s tím nic dělat. A naopak tyhle těm lidem bylo popřáváno i vedení. A když se něco stalo, tak je překryli, takže prostě nikdy nikdo nebyl přiveden k zodpovědnosti za to, či ono. Za co by třeba některá moje kolegyně mohla být trestána, protože my jsme to jako sestry z těch oborů, odkud jsme přišli, my jsme to měli zažitý, ty postupy, pracovali jsme jinak a radši jsem si doktora zavolala dřív, než bych si myslela, že tady vlastně doktora nepotřebuju. Současní záchranáři, mnozí mladí, mají pocit, že doktor na záchrance je úplně zbytečný, protože oni zvládnou všechno sami. A kdyby jim ještě přidělali motorovou pilu, tak budou i amputovat, protože to viděl v jednom americkém filmu. Tak s tím jsem se setkala já a jsem strašně moc ráda, že už se tohohle toho nemusím zúčastnit. A snažím se prostě tu záchranku nepotřebovat.
Já vím, jednou, a to jenom prozradím, už budeme končit, jednou jsem přijel k Iše, to už je notně pár let jezdila na záchrance, a slyším takové ťukání, jako když paní Halamková v těch vratných lahvích na ty židle se posouvala. To byla Iša, dva smetáky takhle v každém podpaží jedno. Spadla do kolejiště, když jedla s nákupem, nějaké babky ji prej sebrali, s nákupem ji dopravili domů. A já říkám, Išo, proč jsi nezavolala kolegy? Se podíval, protože jsem se bála. To mě pobavilo tenkrát, no nic, tak Pavel je připraven, tak budeme končit. Já jenom připomenu, vážení přátelé, tu věc, že s mým hostem byla Iša. Bavili jsme se tady o spoustě věcí. Išo, pojď se rozloučit.
Tak já děkuji všem za pozornost a doufám, že jste se teda pobavili na náš účet. Budu se těšit na příští týden, mějte se moc hezky a nashledanou.
Já se taky budu těšit, díky tobě za tvoje účinkování, díky všem, kteří se nás poslouchali. No a pochopitelně chci jenom ještě říct si takovou věc, že od 21 hodin bude mým hostem Pavel Pilný, autor knihy Miloš Jakeš, Příběh komunisty. Budeme si povídat o některých zákulisních záležitostech, které nebyly možná nikdy odtajněny. Trošku si odkrojeme tu pokličku tehdejší politické garnitury. Jak to vlastně vypadalo na tom UV, jak byly rozložené síly a co se dalo, co se nedalo dělat. Protože zvenčí to třeba vypadalo, že ta partaj je nějaká, ale ona bojovala sama se sebou někde uvnitř. Takže to bude od 21 hodin, no a teďko se už na vás těší Pavel ze studia Plzeň, takže mějte se krásně a od 21 hodin se s vámi opět bude těšit Petr Václav a teď i s Išou se s vámi pochopitelně loučím.
Svojí štěstí klíč, bez ní proud žití stojí, bez tebe tež vždyť víš, proto stojím a zpívám píseň pro život dá. Na nebi, kam se dívám, proč žiješ rád, řekni i víc, zkoušej mi říct, proč seš na světě rád, jestli máš rád a umíš snít, se smůlou se prát, klidně životem jít.
Protože tvá ústa přikazují žít, bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.
Proto přináším svoji píseň, te štěstí klíč, bez ní proud žití stojí, bez tebe též vždyť víš, proto stojím a zpívám píseň pro život dál. Na nebi, kam se dívám, tvůj zrak na mě se zná.
Thank you.